Dobrý večer vám všem. Vítejte na 116. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Forum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář se bohužel opět netýká až tak přímo financí, přestože přeneseně ano, válka na Ukrajině ohrožuje celou ekonomiku celého světa, celé Evropy nás. A proto je třeba o tom hovořit. Celkem dva hosté dnes se mnou budou zde přítomně, jednak je to generál Pavel Macko. Vítej.
Dobrý večer, prajem. Pozdravujem všetkých a tých, ktorých som ešte nevidel tento rok. Všetko dobré do nového roku a dúfajme, že aj uvidíme koniec tejto vojny.
Vít Solnář, zakladatel facebookové skupiny Lacrimae Mundi.
Dobrý den.
Budeme hovořit o tom, co aktuálně víme o ofenzívách, o situaci na frontě, o strategii. Hovořit o tom, jak a na kolik obě strany krvácí a kdo má čas, pro koho hraje momentálně čas. První otázka, Pavel, budeš odpovídat jako první. Jak vidíš aktuální situaci na frontě?
Tak už v priebehu niekoľký týždňov vojna sa dostala do také statické fázy, to znamená, je to dané aj klimatickými podmienkami, ktoré boli na jeseň. Ukrajinská ofenzíva kulminovala, stabilizovali si svoje pozície, ale ako keby sa ten postup zastavil a jedna aj druhá strana sa snaží získať iniciatívu. My čo vidíme je to, že tá frontová línia s výnimkou Soledaru a teraz tých pár posledných taktických alebo subtaktických úspechov Ruska sa zásadným spôsobom nehýbe. Jedna aj druhá strana sa snaží získať iniciatívu, momentálne sa viac tlačia Rusi, ale Ukrajinci stále útočia v oblasti Kremeny, snažia sa prelomiť do Luhanskej oblasti. Ukrajinci pokračujú aj v tom, čo robia tradične, to znamená narušovanie toho tyla ruských síl, majú na to tie zbrane väčšieho dosahu, či už HIMARSy alebo presné delostrelectvo. Len to menej počuť, lebo tie boje samotné na línii dotyku sú veľmi intenzívne. Rusi sa snažili jednak na tej čiare Svatovo-Kremina pretlačiť sa, pričom pri Kremine oni naopak čelili intenzívnemu útoku Ukrajincov. Podarilo sa im po dlhých mesiacoch dobiť malé mestečko Soledar a zároveň sa im darí čiastočne obchádzať Bachmut, ale ten postup je veľmi pomalý. Napriek tomu sú tam ale obrovské straty na jednej a na druhej strane, lebo tie boje sú intenzívne, ale my čo vidíme z Ruska, tak nie je to niečo také masívne, že by prenikali. Naposledy sa objavili informácie o tom, že Rusi sa snažia v záporovskej oblasti testovať ukrajinskú obranu. Ja by som to nazval to, čo momentálne sme videli skôr prieskum bojom ako nejakú zásadnú ofenzívu bez ohľadu na to, čo sa píše po tých kanáloch. To je skôr testovanie elasticity tej ukrajinskej obrany. Ukrajinci majú nedotknuté všetky tieto operačné zálohy. Nenechali sa ani v tom Bachmute vťahnuť do toho, že by tam poslali príliš veľa posíl. Otázka je, že či ten Soledar mali tak dlho brániť, ale reálne nevidíme nič dramatické. Obidve strany sa budú snažiť získať nejakú zásadnú iniciatívu. Teraz ešte bude zima, uvidíme, že aká bude, lebo zatiaľ ten začiatok zimy bol veľmi, veľmi slabý. Mierne počasie bolo, keď to tak. Takto. A to nepraje príliš veľa nejakému manévrovému boju a budú sa snažiť jedna aj druhá strana vygenerovať nejakú väčšiu ofenzívu, ale skôr to už príde až po tom období po skončení Rasputice, to znamená až nejaká tá neskoré jaro, kde by mohla prísť veľká ofenzíva, ale zatiaľ je to tak, že snažia sa jedni a druhý získať iniciatívu a nejakú vylepšiť si pozície pred tou hlavnou bojovou sezónou.
Vít, tvoj názor?
No, ja... Takhle, určitě se vedou poziční boje, vlastně boje, které jsou hodně podobné bojům, které známe třeba z první světové války. Nakonec celý ten úsek od Kurdjomivky nahoru přes Bachmut Soledar má shodou okolností zhruba šířku fronty, třeba bitvy u Somy. Nakonec jsou tam i velmi podobné postupy. Dneska teda v Záporoží Rusové oznámili, že postoupili někde u nějaké vesnice o 750 metrů a mluvíme vlastně v podobných posunech, prostě, který v té obrovské rozloze Ukrajiny nehrajou skoro žádnou roli. Navíc podobně jako v bitvě u Somy se tam u Bachmutu Rusové tlačí už přes 4 měsíce určitě. A řekněme, že se jim podařilo dobít Soledar, nevím, kolik přesně 1000 obyvatel má, ale není to vesnice nebo nějak něčím výrazná aglomerace.
Velká. Jsou tam solné doly?
Jsou tam solné doly, které jsou i nakonec v Bachmutu. Bachmut má ve znaku vlastně symbol pro sůl alchymistický. To znamená, že ona celá ta oblast je bohatá na sůl a sádru, mimochodem sádrovec teda. Proto tam třeba se dlouho vedly boje o výrobu firmy Knauf před Bachmutem. Takže jako ano, samozřejmě celá oblast je bohatá na suroviny, nerosty, je to ukrajinská země, ale boje, které tam probíhají, jsou velmi podobné bojům, zákopovým bojům. Nakonec i ta krajina tak vypadá dneska, když si dáte, se tykom včera, myslím, že se objevilo video, kde ruský tank T-90M, to je ten nejmodernější jejich typ proryv, tomu říkají, projíždí zničenou vesnicí na Ukrajině a vedle toho si dáte právě vesnice zničený během první světové války ve Flandrech, tak stačí prostě změnit barvy na černobílý a je to vlastně to samé. Prostě ta míra destrukce a i ten způsob válčení nás posouvá o 100 let dozadu. Proto taky nakonec je výrazná role dělostřelectva dneska, tanky a všechny tyhle ty záležitosti, které přijdou ke slovu až ve chvíli, kdy se začne nějaká rozsáhlejší ofenzíva zase, tak hrajou dneska druhý housle.
Máme tady takový komentář, Pavel, dostaneš slovo jenom, ale ještě Radoslav Mihok poznamenává pod naším živým vysíláním, že situace je taková, Soledar a Bachmut, že když se člověk podívá na YouTube, tak vítězí Ukrajince a když se podívá na Telegram, tak vítězí Rusové. Co by si k tomu dodal, jako k této poznámce?
To je na vítaři.
To je asi otázka, na který kanály...
Ty sleduješ ty kanály všechny víceméně, takže...
No, jako... Hele, samozřejmě Rusové se to snaží prodat, to je důležitý spíš pro jejich vnitropolitický boje, vnitrostátní nějakou situaci. Ukrajinci ty se snaží co nejvíc mlžit, já tam řekněme, že tam mám někde nějaký kontakty, který mi občas dodají nějaký informace z první ruky. Tam si je to mnohem zajímavější potom ty informace, nicméně to, co jde ve výsledku jako oficiálně ven, tak samozřejmě Bachmut, strašlivá situace, bráníme se, držíme se. Teďkon Ukrajinci se snažili několik dní svět přesvědčit o tom, že drží západní hranici Soledaru dobře, prostě jako držím pár domků za železnicí, ve chvíli, kdy prostě se jedná o 40-kilometrový úsek, napravo nalevo mám další 200 kilometrů, kde se bojuje, že jo, Kremina, Svatoje, nebo pak dolů Záporoží. To znamená, že jako oni občas mají tu tendenci jako se ohradit, ale jinak na tom leží, jak se říká, fog of war a docela hustá fog of war z jejich strany. To znamená, že potom může vznikat dojem, že z ruské strany jakoby zní, jo, vyhráváme, zatlačujeme Ukrajince prostě a máme to plně pod kontrolou.
Okay. Jak jsem zareagoval na to, když Víťa dává to porovnání z prvé světové vojny, mě dvě také myšlenky napadly. Ta prvá byla, že si pamatám, když jsem dostal otázku v Afganistáně, že ako hodnotím ten konflikt, tak vtedy ma napadlo to, že při střetí tej hypermodernej armády západnej s povstalcami v podstatě z obdobia nějaké té agrárnej společnosti, tak na konci skončíte v boji, ktorý vlastne vyzerá ako v tej agrárnej spoločnosti, akorát máte iné zbranie. A toto, čo my vidíme teraz, je vlastne, že opäť vidíme na tom bojsku a súhlasím s tým, čo hovorí Víťa, že vidíme na tom bojsku boj, ktorý je veľmi intenzívny, sú tam stovky mŕtvych denne, ale reálne vlastne vidíme aj ten najmodernejší ruský tank, ale vlastne ten spôsob použitia, skutočne ja by som nečakal, keby mi pre toto vojno niekto povedal, že tak výrazne ten boj bude sa odohrávať pozdĺž nejakých zákopových línií a že vlastne tie zákopy sa stanú úplne strediskom celého toho boja v dobe naozaj že dynamických manévrov alebo vševojskových manévrov, tak by som tomu asi neveril. Dneska to vidíme, že to reálne je a je to dané aj tým, že jednoducho Rusi, ktorí mali na začiatku veľkú početnú prevahu, aj tú technickú prevahu, ju nedokázali zužitkovať a dneska už ju nemajú. Proste oni nedokážu vygenerovať ten rozsiahlý dynamický manévr, ktorým by aj tie zákopové linie na chvíľu ohrušili nejakou intenzívnou palbou a že by urobili tú kombinovanú operáciu aj skrytím zo vzduchu, lebo to je presne to, čo teraz aj vidím aj v tých kanáloch, že tí Ukrajinci vlastne hovoria, že vlastne to sú pešie útoky. A ja si spomínam, že keď začínala Bratislavsko-Brnenská operácia, keď dokonca sme chodili napríklad na tie rekonstrukcie v boju na Hrone, tak vlastne to bolo to samé, že už v tej dobe na konci vojny Nemci síce mali v úvodzovkách tie najlepšie tanky, ale v podstate to bolo vždy pár tankov, ktorí podporovali tú pechotu a to bolo to hlavné, tá pechota a rôzne motorizovaná, ako sa dalo. To bolo to hlavné, čo vedeli ponúknuť v tom konflikte, to znamená, už to veľké množstvo tankov nebolo. Tie tanky boli skôr ako obrnená eskorta, než ako nejaká bojová úderná sila. To znamená, aj teraz to vidíme, že tu nie sú schopní Rusi vygenerovať nejaký veľký manéver. Takže naozaj vidíme ten boj taký statický a mne to príde, jak tá prvá svetová vojna, len vidíme to všetko na digitálnych mapách a vidíme to z dronov, ale vlastne nejaký veľký pohyb a prielomy nevidíme, čo je asi veľké prekvapenie pre všetkých analytikov.
Jestli môžu teda, dík. Takhle, ta válka do, řekněme, září, října se vyvíjela nějakým relativně kontinuálním způsobem, bylo možné ledacos předvídat. Pak přišly dva momenty. První moment byla mobilizace. Druhý moment byl Surovikin, který děláče svému jménu a ten přitáhl vlastně taktiku nebo strategii v téhle úrovni strategii raketových úderů na energetický centra, generátory, elektrárny atd. A spolu s tou mobilizací došlo k tomu, že ruská armáda do té doby ztrácela jak kvalitu, tak kvantitu. S mobilizací se začala vlastně jakoby znovu mátožit a vylepšovat, co se týče kvantity. A výsledkem toho trendu je, že v současné chvíli se dostávají na bojiště už nejenom ty první mobíci, který opravdu nevěděli, která bije a byli vyloženě obětovaný, ale začaly se tam objevovat i skupiny, které nějakým výcvikem prošly. Nebudu teď mluvit o nějakých excesech, jakože dělostřeleckou divizi přiřadili ke střeleckému pluku a poslali prostě do zákopů, to asi je extrém. Ale výsledkem je, že se třeba objevilo video, vím od lidí, kteří tam jsou, i velitelé brigád říkají, že se jim teď vlastně proti Rusům i za těch strašlivých ztrát vlastních bojuje líp v tom, že ruská pěchota nemá podporu mechanizace. Oni tam jdou opravdu v rojnici, opravdu jako když v té první světové válce vylezli z zákopů. Po nějaký době se objevilo za nima třeba, já nevím, dvě krabice A7V, to jsou takový ty první třeba německý tanky, tohle sto. A oni prostě jdou přes to pole, aby zaútočili na ty pozice prostě ukrajinský. Jako opravdu jsme v tuhletu chvíli v tomhle tom, i vizuálně to máme potvrzený teda, a máme to potvrzovaný od lidí, kteří tam bojují a kteří se toho přímo účastní, že Rusové nahradili kvalitu kvantitou a to natolik, že prostě třeba takováhle nějaká četa, někdy i rota, je sice podporovaná několika málo kusy techniky, ale ta je držená spíš zádu a neúčastní se přímo toho útoku. To znamená, potom tam vznikají ty masakry, které vlastně je možný i právě na různých kanálech vidět, sledovat, ať už průběh nebo výsledek.
Když se zeptám, tak obejde se Ukrajina bez Leopardu, což je aktuálně velice skloňované, ale obecně prostě obejde se bez přísunu moderních tanků a má aktuálně dost techniky to, co dostává, protože na druhou stranu to, co vidíme, že Ukrajina začíná dostávat i poměrně hodně být a začíná jako první?
Dobře. Ale ono to je, není ta otázka položená tak, jestli se obejde. Otázka je položená tak, že čím víc mám techniky a možností, tím jsem schopen přímo v té akci rychleji reagovat, přisunout posily, šetřím svoje lidi. To znamená, tyko modelová situace. Prostě dovedu si představit, že u Svatoje nebo dole u Záporoží, to si myslím, že jsou dvě místa, kde je největší šance, že Ukrajina nakonec přijde do ofenzívy, tak první fáze bude nutný rozbít 2 až 3 linie obrany, které tam Rusové vybudovali. To je hloubka nějakých 5, 6, 9 kilometrů prostě opevněný země, kterou musím doslova přeorat. A to mi neudělají tanky. To mi udělá dělostřelectvo. Do toho mi vniknou stormtroopers, že jo? Prostě to, co teď se objevuje na ruské straně, jako terminus technicus, jedná se vlastně o šokový úderný oddíly, relativně malý, který dočistí zákopy. Za nima teprve se začnou objevovat bojový vozidla a tanky. A tanky, ty mají za úkol po proražení téhleté linie se vrhnout dál. Oni se nesmí zastavit. Oni musí prostě tlačit a šířit tu paniku a rozšiřovat ten průlom. To máte jako, když máte nějakou řadovou bitvu nebo prostě potyčku, máte dvě řady chlapů proti sobě a vy máte skupinu několika málo bíců, který jim pošlete prostě dozadu a doslova srolujete tu obranu a rozšíříte ten průlom. Pak tohle se stalo, že jo, u Balaklej, Kupiansku a td. Pak teprve máte šanci. To znamená, že tanky jako takový nastupují až vůbec nakonec. A já si myslím, že Ukrajinci jsou schopni do značné míry ty tanky v případě přípravy toho útoku nahradit obrněnýma vozidlami. Prostě vozidla typu Bradley, to je vlastně třída, jako bývaly na začátku druhé světové války lehký tanky. 35 mm, 40 mm kanon. To byly vlastně tanky té generace prostě rok 40 až řekněme 41. Nakonec naše československý vzor 35 nebo T-35, T-38, to byly tanky, které by se dalo říct, že jsou Bradley vlastně jako sílou výzbroje. Samozřejmě, že Bradley vedle toho sebou nese i výsadek. Když se ty výsadky potom vozily hold na korbě, oni tadyhle jsou chráněnější. Ale není nutný ty tanky úplně tlačit. Samozřejmě je to, znamená to ve chvíli, kdy pošlu dvoje Bradley, aby mi rozšířili průlom, tak mám větší šanci, že tam za chvíli budu muset poslat další 2 podobné vozidla, protože tyhle ty budou zničeny někde nějakou palbou nebo se dostanou do problémů, než když tam pošlu 2 Leopardy. Ve výsledku ale i ty 2 Leopardy mi můžou nakrásně najet na minu a budou vyřazený úplně stejně jako právě ty Bradley. Takže ono to je prostě všechno hrozně komplexní a je potřeba tyhle ty věci posuzovat, jestli ty tanky je možný nahradit prostě něčím jiným, v který roli vlastně by potom měly fungovat.
Třeba ty si myslíš, potom... že je možné nahradit, že Ukrajinci mohou nahradit něčím jiným?
No jasně, teď to říkám, že jo. Prostě Bradley je taková ta špička, ale mají velký množství i dalších bojových vozidel, který navíc jsou jednodušší logisticky, protože na rozdíl od těch těžkých tanků se líp zásobuje municí a palivem. Že? Jo. Okay. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy do takového útoku Rusové z někde ze zálohy prostě pošlou svoje tanky, tak to končí, že jo. Jo, budou muset v tu chvíli vymyslet nějaký jiný způsob. Těžká pěchota, naštěstí třeba některé ty protitankové zbraně, kterými disponuje pěchota, tak jsou schopní vlastně dostřelit na vzdálenost větší, než co střílí ruský tank, nebo tanky sovětský éry. To znamená, že doznačně není to takový to, jako třeba bylo operace Market Garden, kdy spojenecký parašutisti měli piaty na gumu pomalu, že jo? A nebo měli bazuky, kterýma vlastně ty tanky už byly schopny ohrožovat.
Pustíme ke slovu teď na chvíli Pavla zase, jaký je jeho názor?
Ja neúplne celkom súhlasím a ako, asi nemá zmysel zabávať všetkých ako podrobne taktikou boja tankových a mechanizovaných jednotiek, ale podstata je jedna. Ja začnem od konca. Ja verím tomu, že tie tanky tí Ukrajinci nakoniec dostanú, takže začneme s tým, že budú ich potrebovať. Ja musím povedať jednu vec. Tank je stále unikátna kombinácia mobility, odolnosti a palebnej sily, ktorú viete veľmi rýchlo dynamicky využiť. To je proste, tie tanky sa v prvej svetovej vojne používali zle a vlastne až Guderian, keď prišli na začiatku druhej svetovej vojny, tak ukázal, že čo tie tanky dokážu. A tuto trošku nesúhlasím, lebo Kupiansk bola netypická operácia, kedy vlastne ľahšie, my by sme normálne povedali prieskumné jednotky, prenikli do hĺbky ruskej obrany, zafixovali protivníka, či už to bolo Balaklí alebo Ševčenkové a pokračovali rýchlo ďalej na Kupiansk. A až potom prichádzala tá ťažšia technika, ale to není doktrinálny prístup. Tam to bolo preto, lebo Rusi nemali žiadnu súvislú obranú líniu a vlastne ani nemali dobré spojenie. To znamená, oni ani nevedeli, že čím vlastne tí Ukrajinci útočia a aká je tá veľká sila, aké veľké posily dokážu prisunúť. Takže Ukrajinci celkom správne zafixovali protivníka v Balaklí, ale pokračovali, nechali tam nejaký spätný oddiel a pokračovali rýchlo ďalej. To isté sa stalo v Ševčenkové, respektíve obrátenom garde, a až sa dostali ku Kupiansku, ale medzi tým dokázali prisunúť tam aj tie tanky a dokázali tam prisunúť aj dielostrelstvo a tým pádom začali otvárať ako keby ten priestor a rozvíjať ten úspech. Ale bolo to vďaka tomu, že akým spôsobom, aká dispozícia bola tých ruských vojsk. No a teraz sa vrátim naspäť k tomu, že prečo tie tanky sú dôležité. To závisí od toho, že čo chcete. Pokiaľ Ukrajinci by chceli držať línie a brániť sa proti ruskému postupu, tak v podstate si bez tých tankov vystačia a tieto bojové vozidlá, ktoré majú, by im aj dostatočne stačili, pretože aj tá pechota, ktorá je vybavená ručnými protitankovými zbraňami, vie už v tom kontaktnom boji tie ruské tanky zastavovať a v momente, keď rozrušíte tú ruskú zostavu, tak aj tie bojové vozidlá, rôzne kategórie, ktoré Ukrajinci dostanú a už majú, tak dokážu vlastne prelomiť tú líniu tých útočiacich vojsk, rozrušiť a tým pádom útok kulminuje a vlastne ten útočník má jedinú starosť, ako zachrániť z toho útoku, čo sa dá. Ale pokiaľ vy chcete prelomiť dopredu pripravenú obranu, a to je presne tých 6 kilometrov, o ktorých hovorí Víťo, tak jasne, dielostrelstvo tam je jasné, z nejakú veľkú leteckú podporu Ukrajinci vygenerovať nevedia, dnes to nerobia ani Rusi, a tam je ten tank dobrý. Ten tank je tam práve dobrý, že keď sa dostanete do toho stretného boja s tým ruským tankom, tak tie bojové vozidlá, oni síce očešujú s tými menšími kalibrami, ale tanky, ja som videl aj v Kandahare Leopard 2, ktorý prežil 6 zásahov RPGčkom, síce mali asi v nohaviciach tí vojaci narobené, ale on mal mobility kill, proste nedokázal sa pohnúť, lebo mu porušili pásy, nevedeli to opraviť. Čakal 3 hodiny na scéne, a vlastne odolával útokom doslova tej pechoty, lebo tí povstalci boli vyzbrojení maximálne gulometmi a RPGčkami. A tých 6 zásahov RPG ten tank celkom dobre vydržal. To znamená, tanky nie sú všezbraň a vôbec vo všeobecnosti neexistuje nejaký liek alebo jedna zbraň, na ktorej by celý tento vývoj konfliktu záležal. Na konci vyhrá ten, kto bude mať väčšiu vôľu odhodlanie bojovať, ale musí k tomu mať aj materiálne prostriedky. Momentálne, čo ja vidím v tom balíčku, Ukrajinci majú dostať len od Američanov 59 Bradley, 90 Strikerov, majú dostať MRAPy, kde sa dá, to sú dobré napríklad aj pre tie prieskumné jednotky, lebo proti bežným strelným zbraniam sú tí vojaci chránení. 350 hambíkov, majú tam ďalšie prostriedky. Videli sme, čo Švédi ponúkli. To znamená, ak sa k tomu pridá zo pár tankov, tak to bude veľmi dobrá silná zostava, ktorá je spôsobila vykonať aj ten prielom v tých obranných líniách Rusov. Pokiaľ by to bolo bez toho, je to horšie, ale Ukrajinci dokázali, že vlastne aj na tých pick-upoch to dokázali. A to bol ten príklad tej Balaklie a Ševčenkova, lebo oni vlastne postupovali rýchle na ľahších vozidlách. Takže tanky, ja im ich želám, určite to bude pre nich účinnejšie, pretože im to pomôže, ale na druhej strane, a to všetci vieme, že tanky bez tej pechoty tiež nie sú na nič. Akože to je za prvé to najcennejší terč na bojsku, na ktorý sa všetci koncentrujú, ale pokiaľ sa dá využiť v krátkodobom okamžiku pri tom tvrdom údere, kedy potrebujete to úsilie koncentrovať, ten tank v kombinácii s dielostrovskými palbami, ktoré idú tesne pred ním a následne s tou obrnenou pechotou, to je to, čo zlomí tú protivníkov obranu, ale tam súhlasím s Víťom. Tam potom treba pokračovať čo najrychlejšie, dotýlať tých jednotiek, nedovoliť tým prisunúť zálohy, nedovoliť tým preskúpiť sa. Ale nechcem, aby sme zabávali všetky týmito detailami. Záver z toho je ten. Vedia si poradiť tí Ukrajinci aj bez tankov, ale vytlačiť ruské vojska z Ukrajiny bez tankov bude ťažšie a bude to stáť podstatne viac obetí, preto potrebujú aj tie tanky. Ale samotné tanky, keď dostanú, im takisto negarantujú to, že už to vyhrajú. Jednoducho, už si mali koľko tých tankov, tisíce ich nasadili a pozrieme sa, kde sú.
Víťo?
Takhle, ono tady ešte hraje veľkou roli jeden aspekt a to je čas. Ja osobně jsem předpokládal, že po osvobození Kupiansku a celé tam té oblasti, že se ukrajinská armáda bude snažit získat Svatoje, protože to je taky jeden z velmi důležitých uzlů, který tam vlastně v té severní části funguje. A že vlastně ze Svatoje budou schopní ze zadu směrem doprava jako na jih vyřešit celou situaci kolem Kreminy, Severodoněcku a tadyhle těch měst. Jo, prostě v tu chvíli by dokázali něco. Nicméně samozřejmě došel dech, potřebovali se přeskupit, Rusové v tu chvíli začali dělat obranu. Stejný to je i ve chvíli, kdy se podaří dělostřelstvem vyčistit třeba někde nějaký průlom připravit, jednotky tam vstoupí a teď se jim tam postaví do cesty třeba četa ruských tanků. V tu chvíli jde o čas, protože ty tanky i stačí, aby zastavili na hodinu ten postup na dvě a z druhé strany je možný rychle reagovat. To, že si myslím, že podůstojníci ruský, který by vlastně armády na to by v tu chvíli reagovali na úrovni podůstojníků, tak je nemají moc kvalitní, to je druhá věc, ale oni stejně tu šanci prostě mají posílit druhou linii obrany, začít budovat další linii a podobně. A samozřejmě v tu chvíli mít u sebe 120, 125 mm dělo, který je schopný prostě ty nepřátelské tanky zlikvidovat během 5 minut, tak může rozhodnout. Jo. Ale určitě to není tak, že by Ukrajinci nedokázali po nějaký době vymyslet, přijít prostě s taktikou, vyzkoušet si to, jako že by ty leopardy byly alfou a omegou všeho. Já už jsem na trošku alergický, jo? Protože prostě ty tanečky kolem toho mě přijdou až nechutný a musím říct, že osobně považuji Německo momentálně za zemi, která si do dalších desetiletí rozhodila karty, co se týče schopnosti svého zbrojního průmyslu prodávat svoje výrobky, jo, protože nikdo už rozumnej od nich nebude chtít jejich výrobky, protože takhle blokovat jakoukoliv. Jo, momentálně došlo k situaci, kdy ty zbraně jsou fakt potřeba. A oni jako výrobci zbraní blokujou cokoliv dál.
Pojďme od Němců k Američanům. Objevila se aktuálně zpráva, že Američané prý momentálně Ukrajině navrhují, aby počkala s ofenzívou, až bude ovládat nejnovější americké zbraně a bude mít víc vycvičených vojáků. Souhlasíte s touto strategií americkou?
Já určitě ano, lebo súhlasím s tým, čo Víťo povedal predtým, je to dôležité, lebo to svatové bolo na dosah ruky, ale proste nemali, chýbalo im ten posledný krok, lebo to nebolo len svatové, lebo to oni ho mohli obísť a smerovali na Starobielsk. A tá situácia by bola úplne iná, ale to už je kontrafaktuálne. Teraz je to v takom štádiu, že zima je netypická, tak ako aj u nás, a vlastne nemajú garanciu, že ako dlho bude ten terén zamrznutý a teraz vy rozbehnete ofenzívu, ktorú keď nedokončíte, tak sa vám stane podobne, ako to je teraz na tom východe, stane sa vám to aj niekde na juhu a vlastne príliš veľa nezískate, stratíte veľa a nemusíte mať dosť síl, alebo to bude trvať nejaké zase týždňa, mesiace, než znovu naberete síly na to, aby ste si vygenerovali nové zálohy, nové jednotky na to, aby ste išli do intenzívnej ofenzívy. To znamená, ten americký návrh spočíva v tom, že radšej si teraz držte pozície, lebo asi nič zásadné sa nedá urobiť, aj keby urobíte nejaký prielom, tak to bude taktický, alebo ja to nazývam subtaktický, to je jak ten Soledad. Posunuli sa o pár kilometrov, získali 11 tisícové mesto, obsadili síce dôležitú cestu, ale sú aj ďalšie cesty, ktoré vedú do Bachmutu a konec koncov, keď Ukrajinci aj opustia Bachmut, tak nič dramatické sa nedieje, pretože medzi tým tá situácia sa zmenila, lebo ten Bachmut bol dôležitý vtedy, keď mali aj Liman a Izium, ale keď nemajú Rusi Liman a Izium, tak ten Bachmut v podstate nič také dramatické neznamená, lebo tie tri cesty, ktoré z neho vedú, sú rovnako, tie sú obojstranné. To znamená, to je aj pre ruské vojska, aj pre ukrajinské. To znamená, keď Ukrajinci opustia Bachmut, tak samozrejme politicky to bude také, že Rusi budú veľkú oslavu robiť za to, že po 10 mesiacoch obsadili jedno menšie mesto. Ale to je všetko. Takže súhlasím s týmto, že je treba radšej si pripraviť, to nejde o to, že koľko vy dáte priamo do tej ofenzívy, ale aké veľké operačné rezervy vy si necháte pre prípad, že situácia sa bude vyvíjať inak. A v tomto okamžiku by boli Ukrajinci zraniteľnejší a máte to najlepšie zariadenie, na ktoré sa spoliehate, máte konečne aj tie moderné prostriedky, ale ak ich dobre nepoužijete, tak oni prídete a vlastne ste zase v bode nula a zase budete v tej statickej situácii. Takže ja takto vnímam tú logiku Američanov, lebo Rusi momentálne nemajú niečo také, čo by naznačovalo, že by oni mohli urobiť takú tú veľkú protiofenzívu, lebo Rusi tiež to budú kulminovať.
Co říkáš na to, co Rusové prohlašovali pred dvěma dny ohledne Záporoží? Tam bylo zajímavé, bylo pozoruhodné, existuje na Slovensku jeden takový dezinformační web, který okamžitě toto dal jako hlavní zprávu. S velkou radostí to prezentovali, ale tak asi nebudou psát o tom. Dobře, povídej.
No, já jsem chcel povedať, já jsem to někde povedal v souvislosti s tím Soledarom. Počúvajte, no tak milionová armáda, druhá najsilnejšia armáda na svete sa teší, že po 11 mesiacoch vojny sa posunula o 3 kilometre a dobila 10 tisícové rozbité mesto, v ktorom už aj tak není kameň na kameň, sú to len ruiny mesta. Na úseku fronty, ktorý má 1200 kilometrov. Jakože o čom sa tu bavíme? To je proste akože úspech, to je taktický úspech, ktorý je na úrovni roty alebo brigády, nepreháňam veľmi. No ale veď sa pozrieme na tú frontu, to nič zásadným spôsobom nemení. Jednoducho vojna taká je, že tieto drobné fluktuácie pozdĺž frontovej línie budú doprava doľava a my sme možno boli príliš už takí aj tiež optimistickí, alebo tí, ktorí podporujú akoby Ukrajinu, že videli, že neustále ako je jednostranne, že Ukrajina stále zatlača tých Rusov, že už oslobodzuje. No vojna nikdy lineárna nebola a nikdy ani nebude. To znamená, no budú takéto fluktuácie pozdĺž tej línie. Teraz podstatné je, a to je tá rada tých Američanov, že naozaj skoncentrovať sa, pripraviť sa a ohrozovať na viacero alternatívnych smeroch tú ruskú zostavu, a udrieť. A v momente, keď udrieť, lebo toto sa perfektne podarilo Ukrajincom, že vlastne naznačovali útok v Chersone, udreli v Kupiansku a oslobodili celú Charkovskú oblasť a nakoniec dostali aj ten západný Cherson. Takže ak teraz títo natenci, to je iba veľká miera tej frustrácie, lebo vlastne oni stále hovoria, že vyhrávajú. Je to už hovoria 11 mesiacov, že vyhrávajú tú vojnu, takže ak nejaký dezinformačný web je celý šťastný z toho, že zaútočili, ja na to hovorím, áno, Rusi sa pokúsili, obsadili tú tzv. Šedú zónu medzi dvomi tými líniami, nasunuli sa do nej, testujú si reakciu ukrajinskej strany, ale to nebol žiadny nejaký masívny útok, ktorý by znamenal, že postúpili o 20-30 kilometrov a smerujú na obklúčenie Záporožia alebo niekde inde smerom do hĺbky alebo smerom na Dnipro. Ja nič také nevidím.
Nieco k tomu, co by si dodal?
Já se vrátím k tomu doporučení Američanů. Jedno doporučení je teda počkat, až se naučí. To asi je rozumný, logický. Samozřejmě, že proti tomu jde druhá věc zase. Jo, protože Rusové přisouvají svoje síly, teďkon hlavně mobilizovaný. Není úplně jasný, jestli ta mobilizace nějak pokračuje dál, nebo jestli se chystají další vlnu a tak. Ale vedle toho samozřejmě opravují svoji techniku. Vypadá to, že některé továrny nechrlí, ale jsou schopní dávat dohromady ty tanky T-90M dohromady a po nějakých částech je přepravují na frontu. Samozřejmě je tady ta otázka těch indických tanků T-90S, který vlastně Indům tak trošku jako odklonili, že jo. Takže určitě oni taky posilujou, to znamená, že ve chvíli, kdy nasadím, začnu nějakou operaci něco později, tak mám větší šanci, že z toho vznikne nějaký jako masakr, nebo prostě, že tam bude potřeba zase o to víc, protože jako techniky lidí, protože i druhá strana posiluje. Nehledě na to, že se posilujou pozice. Mimochodem, ještě před asi měsícem a půl, Ukrajinci byli připravení na další postup a další ofenzivu. A to tak, že nebyly rozkazy budovat dlouhodobý opevnění. Jo, měli se zakopat do nějakých mělkých zákopů, ale vlastně v té linii nevznikaly nějaké opevnění hluboký, zesílený prostě gabionama nebo železobetonem a podobný. To, co třeba je teďkon u Bachmutu vlastně, nebo prostě co pomáhá tomu Bachmutu to ustát. To znamená, že oni chtěli a plánovali jít dopředu. Já si myslím, že ten útok u Bachmutu možná trošku jako zamíchal kartama a plánama ukrajinské armády. To znamená, že oni se museli začít soustředit tady, posilovat a samozřejmě odčerpávají materiál, který byl připravený na ofenzivu. Teďkon nedávno vyšla docela zajímavá drobná zmínka o tom, že ukrajinská armáda spotřebuje 100 000 dělostřeleckých granátů en bloc za měsíc, což je super číslo, který do značné míry potvrzuje nějaký odhady, které jsme dělali i v těch minulých měsících. To znamená, že když jsou píky, nebo když se opravdu jako něco děje, používají 5 až 6 tisíc dělostřeleckých granátů denně. Objevilo se číslo, že při útoku na Liman a podobně nakonec používá asi 3 až 3,5 tisíce granátů denně. Jo, to znamená, že v takovýchhle nějakých číslech se pohybujeme a teď oni třeba mají připravených takových granátů 200 tisíc prostě na ofenzívu a musí z nich prostě velkou část vzít a pomoci jimi bránit Bachmut. A to je druhá věc, co řekli Američani, že by možná jako nebylo vůbec od věci ten Bachmut vzdát a prostě se stáhnout jako zase do nějaký další linie. Tam si myslím, že to není úplně ideální, protože Bachmut a vůbec i ta krásná hora Soledad a podobně, tak leží v údolí, který, kde meandruje řeka, je to tam určitě, to dno je změklý, řeka jako sama o sobě, mimochodem momentálně se vlastně fronta docela dost stabilizovala právě na téhletý říčce. A na západ od tady toho údolí se zvedají kopce, které mají převýšení 130 metrů. Prostě ukrajinská armáda má momentálně Rusy opravdu jako na dlani. Je to takový obří přírodní val, který určitě Ukrajincům pomáhá s obranou. Proto třeba upozorňuji na to, že velmi nebezpečná situace začíná na jihu kolem Kurdiomivky, která už je vlastně na tom hřebení nahoře a už jí drží Rusové. Jo? Takže určitě ve chvíli, kdy připravuju ofenzivu, musím počítat s časem, s aspektem času, jestli prostě druhá strana neposiluje natolik, že pro mě potom ta ofenziva bude prostě krvavá lázeň. A zároveň musím si připravit zásoby, což mě takovýhle útoky, jako třeba kolem Bachmutu, můžou hodit do toho trošku vidle.
Možno krátkou reakci by som na to dal, a to je důležité, že to Víťo spomenul, lebo to je o tom, že Ukrajinci si musia dávať veľký pozor na to, aby sa nenechali vťahnuť do toho ruského spôsobu boja. Lebo oni, a to som ja badal práve aj pri tom Soledare, akože tie delostrelecké palby sú naozaj intenzívne, ale Ukrajinci sú odkazaní už dneska takmer totálne na externé zdroje. A ja už na to upozorňujem od 21. septembra. Moja prvá reakcia na živé vstupy do televízie, keď Rusi vyhlásili mobilizáciu, bolo, že my ako Západ by sme nemali nejakým spôsobom sa príliš toho lákať, ale musíme to pozorne sledovať, lebo toto znamená, že Rusko je naozaj, tým, že už konečne to priznal Putin a mobilizuje, je Rusko odhodlané pokračovať v tej vojne. Rusi majú prírodné zdroje, majú proste materiálu dosť. Súčiastky skôr či neskôr aj čipy dokážu nahradiť inými, lebo to trvá a to je to, čo sme sa bavili možno v Lani na jar, keď prišli sankcie, že ten rok to trvá, než prekonštruujete tie obvody, vyskúšate to, vytestujete to, ale Rusko není totálne izolované. To znamená, stále má nejaké zdroje a tu je dôležité to, čo ja hovorím stále, hovorím to opakovane snáď každý druhý týždeň, že není čo váhať s tými dodávkami zbraní pre Ukrajinu, lebo ak nechceme naozaj mnohoročný dlhý konflikt, na konci ktorého budeme všetci vyčerpaní, tak je treba ešte v dobe, keď tí Rusi sú v tej zraniteľnej fáze, kedy im ten úspech sa nedostavil a vlastne majú problém, vtedy je najväčšia šanca pre Ukrajincov ich doraziť, to znamená dať im čo najrychlejšie tie dodávky. Takže to americké odporúčanie vidieť treba ale v tom časovom kontexte, že to není odporúčanie, že odložiť to o mesiace, o pol roka, to je momentálne, lebo naozaj ten Bachmutin a Soledarin zamiešali trošku kartami, lebo tam, ja rozumiem tomu aj, čo Víťo hovorí, napriek tomu tam stálo na niektorých úsekoch za to, že či vymeniť priestor za čas, lebo ten čas teraz stratili trochu, ale to znamená, my sa bavíme o nejakých týždňoch posunutia, ale je jasné, že čím dlhšie budú otáľať Ukrajinci s tou protiofenzívou, tým silnejšieho protivníka budú mať a bude to také dobíhanie, akože to, čo sa hovorí, že mačka, keď si chvost chystá, že čím budú mať Ukrajinci viac technických prostriedkov, tak tým ale aj Rusi budú narastať a tým viac ich budú stále potrebovať. To znamená, v nejakom momente sa oni musia rozhodnúť a chcú zvrátiť ten priebeh alebo pokračovať v tom zvrate, ktorý oni načali vlastne v polovine roku, minulý rok, tak musia naozaj udrieť čo najskôr, ale musí to byť dobre premyslené a splánované. Ja to vnímam v takomto kontexte, že ak odložiť, tak nie dlhodobá. Druhá vec je, že medzi nami. To môže byť aj také, že je to hra, že jednoducho povie sa teraz odložiť, aby tá druhá strana, lebo tu sa naozaj tá vojnová hmla funguje. A to, lebo musí mať každý takýto útok, musí mať nejaký moment prekvapenia. To nemôže byť príliš kalkulované, lebo tá druhá strana sa vie pripraviť. Takže my síce odhadujeme, aj to aj ten Rus vidí na tej mape, vidí to Víť a vidím to ja, že kde asi by sa dalo, ale stále to musí byť v tej neurčitosti, že kde presne udrú, lebo aj tí Rusi preskupovali, oni nemajú toľko sil, aby mohli pokryť všetko.
Takže v podstatě ještě z toho, co říkáš, vyplývá i to, že kdyby měla válka trvat ne pouze tento rok, ale třeba celý příští rok a ještě potom pokračovat, tak takový to delší čas už hraje pro Rusko podle tebe.
No, podľa mňa jednoznačne áno, lebo my sme tak spohodlnené spoločnosti, ja stále nevidím, síce mi hovoria všetci kolegovia z zbrojoviek, že robia na plné obrátky, ale ja hovorím, no to je fajn, ale vy ste neprehodili na vyšší rýchlostný stupeň. To znamená, vy šlapete na plné, ale na tom nižším rýchlostným stupni. Vyšší rýchlostný stupeň pre mňa znamená, že v tomto okamžiku, ale nie, že v tomto, ja som to hovoril v tom septembri, že bolo treba zvýšiť kapacity zbrojnej produkcie. Pretože to, čo vyprodukujeme, poprvé pokrie tie nedostatky, ktoré my máme, veď my nemáme ani tie 30-dňové predpísané zásoby a rôzne zásoby tej techniky, ktorú by sme mali mať, lebo sme sa spoliehali, že bude roky trvať, než nejaký konflikt veľký v Európe bude hroziť, že to uvidíme ako spravodajsky, že to uvidíme, že tie prvé symptómy roky. My sme ich videli, len sme ich nevnímali. To bol Donbas 2014, to bola anexia Krymu, to bolo Gruzinsko a teraz to tu reálne je a vidím, že to Rusko už do určitej miery to politické vedenie v Rusku hráva bank, aj keď zatiaľ je to, sa mu to dobre v úvodzovkách znáša, lebo to obyvateľstvo to až tak necíti, ale rodín s tými padlými vojakmi pribúda, rodín postihnutých tým, že sú povolaní vojaci pribúda a mobilizácia ruského priemyselného komplexu už nastala. To znamená, my nemáme na čo čakať, lebo to, čo vyrobíme, je dobré pre nás, ale vieme to poskytnúť aj Ukrajine. Lebo týmto extenzívnym spôsobom je fajn, že Dáni sa vzdajú všetkých svojich húfnic Cezar, ale ten ďalší kontrakt bol až na rok 27. Tie ďalšie, ktoré oni mohli dostať. To znamená, teraz tá náhrada príde za koľko? Za niekoľko rokov. Skrátka, toto je ten faktor času, že Rusko je ešte stále v tom štádiu, že dobrý úder na nich a vystavenie ich takej situácii, že kolabuje im front na Ukrajine, ich môže donútiť k tomu, že majú čo hodnotiť na tých miskách váh a vtedy je dobrý čas na to, aby si sadli k rokovaciemu stolu, stiahli sa z Ukrajiny a nastavil sa mier. V opačnom prípade Rusko bude neustále vyrušovať Ukrajinu a viem, že to tam až niekde, on si to naznačil v otázkach asi, že ako bude s obnovou. Toto je to, čo bude blokovať tú obnovu. To znamená, čím skorej toto treba ukončiť a to sa neukončí tým, že Rusi odídu sami. Oni neodídu sami.
Víte, tvoj názor na to, snažíme sa už byť struční, pretože nám zbýva 12 minút. A v podstate, pro koho hraje čas? Ty si zaujalo mě ještě v tvojí skupině. Před pár dny byla taková diskuze, kdy si dala příspěvek, že jedna zbrojovka v České republice zdvojnásobila kapacitu. Já jsem se zeptal, proč by nemohli třeba z desetinásobit. Ty jsi na to odpověděl, že zdvojnásobí kapacitu zbrojovka tím způsobem, že nasadí třetí směnu, nastaví víkendy, bude pracovat případně i přes noc, ale takhle se dá zdvojnásobit kapacita, ale navíc by už prostě museli rozšiřovat výrobu, stavět další budovy, nabírat další zaměstnance a tak dále. A to už je náročnější než pouhé zdvojnásobení. Takže pověste jenom k tomu tvých pár poznámek.
Mě to okamžitě přesně tadyhle ta odpověď napadla taky. Samozřejmě ono je to trik, který já znám ze stave, že jo. Prostě ve chvíli, kdy stavba nestíhá, tak se hold nasadí další směna a začne se o víkendech. Tím je možný prakticky zdvojnásobit produkci a platí to všude. Jo, je to nejlevnější, nemusím investovat opravdu dneska miliardy do, ne, jako haly se dají i pronajmout, ale ne každá hala má třeba jeřábovou dráhu, to je pro těžkou techniku, ne každá hala má třeba vzduchotechniku, která zvládá čistý provoz a teda a teda. To znamená, že jako ve výsledku to může znamenat i stavební úpravy těch hal do potřebných parametrů. Vedle toho samozřejmě výrobní linky. Některé výrobní linky se dají koupit prostě ve světě. Nevím, jak ve zbrojním průmyslu, dovedu si představit, že se to dá taky asi za nějakých podmínek, ale znamená to prostě vybudovat nový řetězec, ale úplně od začátku. To znamená, že ocel, dobrý, to asi seženu, něco takového, ale už potom prostě legovanou ocel a ocely, které se používají prostě pro tyhle ty věci, navíc To už není taková sranda. To znamená, že já musím vybudovat celý vlastně ten výrobní řetěz vlastně zduplikovat. A to i za vysokého prostě nasazení trvá měsíce a roky. Kor dneska jako v dnešní úrovni technologií bych řekl spíš ty roky. Jo. To znamená, že teď je otázka, do jaký míry vlastně tady ty společnosti to vyhodnotí, jakože to ještě stihnou vůbec za války. To samé asi vyhodnocuje teďkon Rusko, který tím, že prakticky Gerasimova doktrína mluví o tom, že jsou ve válce pořád, tak asi se jim to vyplatí, prostě začnou se připravovat na další válku, což je i argument pro to, proč vlastně by Ukrajina měla vyhrát a nemůžeme ji nechat, protože Rusko prostě dokud bude Ruskem a bude mít zhruba ty hranice a to vedení, který tam je, a nemluvím teď o konkrétním člověku, tak oni prostě budou mít ty tendence a dřív nebo později prostě budou chtít zase si zkusit někde ty své hranice pošoupnout. To znamená, no a oni samozřejmě, i když je to velká země, která má obrovský nerostné suroviny, tak i oni mají limit. Limity, které svobodný svět nemá, protože svobodný svět je prostě postavený na liberálním obchodu a prostě je schopný všechno dovíst, nějak se dohodnout. Oni v současné chvíli ty možnosti mají hodně omezený. Mluvíme teď samozřejmě o už xkrát omílených čipech. Mluví se taky o tom, že oni mají problémy v chemickém průmyslu vůbec třeba připravit prachový náplně. To je velmi důležitý samozřejmě vzhledem k tomu, že když jsem mluvil o těch 100 tisících nábojích nebo granátech měsíčně, tak Rusové ve špičce byli z hloupých trubek schopní vypustit 50 až 60 tisíc denně. Jo? To znamená, že jsme v současné chvíli, oni jsou schopní prostě střílet 15x, 20x intenzivněji než ukrajinská strana. A proto taky oni byli schopni vlastně i ty content Soledar tam lokálně přečíslili a umetli si dělostřelbou cestu. A i tam oni prostě ten jejich průmysl, jim chybí prostě jeden z toho článku celého toho řetězce. No a řetěz bez s chybějícím článkem prostě fungovat nebude. Znamená, to je asi tak k tomu času a k tomu, pro koho ty content čas jako hraje.
OK, takže si myslí, že ten čas je i stejně problematický pro Rusko?
Ano, z obou strany je to problém. Prostě Rusové ztrácí svoje ztrácí techniku a tak, kterou mají problém nahradit, protože prostě jim chybí některé komponenty. Vedle toho vím, že nabírali obrovský množství dělníků do fabrik, který vyrábí auta dneska, když jim to kleslo asi prodeje o asi 80%. No jasně, protože prostě vybouchat Kalašnikov, který je prostě plechařina, můžou prakticky v každý druhý garáži. Že jo? To znamená, že ale zase to je pro ten jejich styl válčení. Očividně teďkon pošleme rojnici prostě s Kalašnikovem, to asi jako funguje. Ve chvíli, kdy nebudou mít prachový náplně, protože i ty patrony něčem musí pohánět, že jo, tak samozřejmě je potom otázka, jo, zase jsou zprávy, že jsou úseky, kde Rusové dostávají dvě patrony na člověka. Jo. Takže to jako asi nebudeme muset čekat na 300. válku, aby jsme zažili válku, kde se budou mlátit klackama.
Ještě máme posledních 5 minut. A řekněme si, Zelenský tak nedávno naznačil, zda Putin ještě vůbec žije. Otázka zní, že je Putin schopen ještě situaci řídit? Řídí to vůbec Putin? Rozumím tomu, že někdo z nás tam nevidí do toho, co se v Kremlu děje, ale jaké jsou vaše osobní odhady?
Ja budem veľmi stručný. Ja by som sa na toto ani nespoliehal. Putin ani doteraz tú vojnu príliš neriadil. On riadil to, čo my sme viditeľne vedeli. Keď sa chytil toho, že musia dobiť Bachmut, tak do toho to komunikoval. Jednoducho to je ďaleko viac než jeden človek. Ten Putin je už aj obeťou toho svojho systému, on z neho nevie vystúpiť. Jednoducho ten systém riadi aj jeho. A keď by nevyhovoval, tak sa nájde cesta, ako ho nahradiť niekým iným, ktorý bude tomu systému vyhovovať. To znamená, toto není jeden človek, ktorý ovláda jednu sedminu sveta.
No, já s tím souhlasím, prostě za ním jsou další lidi, kteří asi drží jeho linii, pomáhají mu. Moderní stát prostě není postavený na jednom člověku, byť je to svým způsobem už dneska diktátor. Tady bych ještě takhle, já ty zprávy o tom, že Putin už není Putin a že to mám dokonce i přímo jako z Ruska, kde se o tom samozřejmě šušká ve velkým, ale já bych tady připomněl vůbec takovou tu tendenci Rusů pro různou konspirační teorie a různé takovéhle věci. Jako vzpomeňte si třeba na cara Alexandra III. Prostě a spoustu dalších podobných historických prostě momentů, kdy oni mají představu, že všechno je trošku jinak a tak. Jo. To znamená, já bych tohle do značné míry tyhle ty zprávy jako přičítal i tý jejich nátuře a snaze o nějaký tajemno a tak. No. Mm-hmm. Neviděl bych to zase úplně.
OK, a myslíš si, že má Rusko aktuálně nějakou strategii nebo bude v horizontu půl roku mít?
Strategie. Strategie potřebuje cíl. Já prostě v současné chvíli u nich nevidím vlastně cíl a smysl. Co oni chtějí? Obsadit ty čtyři území? Asi to je tomuto nejbližší. Ale mně přijde, že dělají všechno pro to, aby to, jako se jim to nepovedlo. Jo. Samozřejmě to je dobře, že jako se k tomu takhle staví, ale mě tam chybí vůbec jako deklarování něčeho. Mně to přijde, že se chovají jako nějaký malí kluci, který se už momentálně jenom stekají a chtějí škodit. Není tam prostě už nic, co by bylo jako nějak rozumově odůvodněné.
OK. Pavel?
Strategia v tej najjednoduchšej, najkoncentrovanejšej podobe, aspoň v tej mojej škole, ktorú ja akože vnímam, je teda ciele, prostriedky a nástroje, alebo zdroje. Ja to proste vidím tak, že ten cieľ, on ho Putin niekoľkokrát komunikoval, málo kto ho aj v tom Rusku pochopil, keď vstupovali do tej vojny. A ten cieľ je, ten strategický cieľ je získať Ukrajinu, ako takú. Ale k tomu tie means and ways, alebo teda tie prostriedky a spôsoby vôbec nie sú prispôsobené, pretože to bolo zrejme po prvých 3-4 dňoch. Tam možno bolo to spoľahnutie sa v tom, čo Rusi dalo, že ten britský kráľovský inštitút, že chceli za 10 dní obsadiť tú Ukrajinu, ten vychádzal z nejakých predpokladov, tie sa nenaplnili a tým pádom tú stratégiu môžu hodiť hore komínom. A jednoducho to sa nestalo. A preto my teraz čakáme, že keby aspoň definovali, že tú stratégiu, že dobre, obsadíme tie 4 krajiny, počkáme 20 rokov a uvidíme, že buď sa teda nejak svet zmení, alebo potom nabereme sílu a skúsime zase ďalej, ale oni ani tie 4 oblasti, ktoré anektovali, neovládajú a ja nevidím nič zmysluplné, že ako by ich dokázali ovládnuť.
OK. Ďakujem za odpovedi. Uplynulo nám téměř celá hodina. Takže já si myslím, že to pro dnešní debatu stačí. Velice děkuji. Jednak Vícolnář a Pavel Macko.
Děkujem pěkně za pozvání, pozdravím aj vás, boh kolegů a divákov.
Prosím, sdílejte toto video, pište vaše komentáře a případně pokud nám dáte svoje poznámky k tomu, co byste chtěli příště slyšet, budu pouze a velice rád. Mějte hezký zbytek večera. Ahojte.
Shledanou.
Dovi.